trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti na dan 23.8.2021. godine izdvajamo. Zbog radova na seči rastinja u vremenskom periodu od 9 do 14 sati danas će doći do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Svetlić. Iz istog razloga u vremenskom periodu od 10 do 11 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naseljima Kamenica Kamenjari, zatim od 11 do 12 sati u naselju Dračak kod manastira, od 8 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Đuriselo, Mirkovići kod tunela i Goločelo. Zbog radova na trafostanici od 6 do 9 sati danas će doći do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Knić kod škole, Knić Bogojevići, Žunje, Guncati, Bumbarevo brdo i Pretoke. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija takođe za danas najavljuje havarijska isključenja vode. Najpre u stanovu ulica Steve Knićanina 11 od 7.30 do 11 sati, u Pčelicama ulica Skradinska 33 od 11.30 do 14.15, ulica Generala Trezibašića u Erdogli od 14.30 do 17 sati, zatim u Pčelicama ulica Petra Drapšina 49 od 7.30 do 11 sati, Ćava ugao Lazara Đokića i Demine od 11.30 do 14 sati i 15 minuta, zatim u Bresnici ulici Miodraga Uroševića broj 17 od 14 sati i 30 minuta sve do 17 sati i takođe u Bresnici ulica Sterina od 17 do 19 sati. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija, apeluju iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac.